Zeynep Murat Reveberiya li Sûriyê mecbûre guhdariya helbesta Kurdan bike. Efseroka Kongreya Netewbeyiya Kurdistanê Kenekê Zeynep Murat, têkildarê encamên Konferansa Yekrêzî û Yekhelwestiya Kurdî ji Anefêrê Aqifî û got, konferans hem ji bo Kurdan û hem ji bo gelên li Sûriyê û Rojhilata Navîn gavek dîrokî ye. Piştî peyama aştî û civaka demokratîk ya Rêzdar Abdullah Öcalan medît ku gelê Kurd çawa bi bandor bû û kete nava tevgerê. Konferans jî encama vê banga dîrokî bû. Zeynep Murat diyar kir ku de konferansê de hemû aliyên siyasî, civakî û hemû pêkateyên civakî hebûn. Ev jî ji bo pêşerojan girîng e û hate dîtin ku erk tenê li ser milê Kurdên Rojava nîne, li ser milê hemû Kurdan e û civakên li Kurdistanê ye. Piştî rûxandina rejîma basê, reveberiyeke din hat û vê reveberiya nû jî bi konferansekê destûrek demkî derxist û gelên Sûriyê hembêz nekirin. Vê jî nerazîbûnek derxist holê. Zeynep Murat herî dawî got reveberiya li Sûriyê mecbûre guhdariya deng û helbesta Kurdan bike. Ji ber ku Kurd ji bo serkeftina Sûriyeya nû garantoreke ciddî ne, Kurd xwedî tecrübe û projeyên çareseriyê ne. Ev jî bûye sedem ku gelek pêkateyên din xwe bi van vegirê bidin. Wê demê reveberiya li Sûriyê êdî nikare Kurdan guhdar neke. Ev jî bûye sedem ku gelek pêkateyên din xwe bi van vegirê bidin. Wê demê reveberiya li Sûriyê êdî nikare Kurdan guhdarî neke.